ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობებით. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის სამშაბათი, 14 დეკემბერი. გადაცემას გაუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. და ტრადიციულად თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს. ნინო, გეტყვით, თუ რა არის ახალი საქართველოსა და მსოფლიოში?
დილომშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ვაშინგტონის საავადმყოფოში გარდაიცვალა ამერიკის დიპლომატის ვეტერანი რიჩარდ ჰოლბრუკი. ბოლო ორი წლის მანძილზე მას ეკავა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარგზავნილის თანამდებობა ავღანეთსა და პაკისტანში. 79 წლის ჰოლბრუკმა თავის შეუძლოთ პარასკევს იგრძნო. ის თავის სამუშაო ადგილზე იმყოფებოდა სახელმწიფო დეპარტამენტში ვაშინგტონში. ის იმ დღესვე იყო გადაყვანილი საავადმყოფოში, ჩაუტარდა ოპერაცია. ექიმებმა ხელმეორედ ჩარევაც შეძლეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ რიჩარდ ჰოლბრუკი იყო ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ნამდვილი გიგანტი. ის თითქმის 50 წელი ემსახურა ქვეყანას და მისმა დიპლომატიურმა მოღვაწეობამ ამერიკა უფრო ძლიერი, უსაფრთხო და უფრო პატივსაცემი გახადა, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გაავრცელა ჰოლბრუკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ლონდონში სასამართლოს წინაშე დღეს მეორე წარდგება ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ესანჟი. მისი ადვოკატები მის გათავისუფლებას მოითხოვენ. გირაოს სანაცვლოდ ესანჟის ექსტრადიციას ითხოვს შვეცია სექსუალური ძალადობის ბრალდების გამო. როგორც ესანჟის ადვოკატი აცხადებს, მას აქვს ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები ამზადებს აგრეთვე მოთხოვნას ესანჟის ექსტრადიციის შესახებ. ამჯერად კი საქმე ეხება ვიკილიქსის მიერ საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნებას. ბელორუსიაში იწყება დღეს 18 დეკემბრამდე გასტანს ბადამდელი ხმის მიცემა პრეზიდენტის არჩევნების დღემდე. ოპოზიციონერები ბელორუსიაში მოუწოდებენ ამომრჩევლებს, რომ თავი შეიკავონ ამ ბადამდელ ხმის მიცემაში მონაწილეობისგან. თავად საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება 19 დეკემბერს. ოპოზიციონერები თვლიან, რომ ბადამდელი ხმის მიცემა შეიძლება იყოს ინსტრუმენტი შესაძლო ფალსიფიკაციისთვის. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ არმიის რეფორმირებასა და გადაიარაღებაზე 20 ტრილიონ რუბლს დახარჯავს 2020 წლამდე, რაც 646 მილიარდი დოლარის ეკვივალენტი გახლავთ. სემაშის გემთმშენებელ ქარხანაში რუსეთის მთავრობის წევრებისა და არმიის სარდლობის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა დაძლიოს იმ წლების შედეგები, როდესაც არმია და მისი ფლოტი სერიოზულ პრობლემებს განიცდიდა დაფინანსებაში. მალაიზიაში დაკავებული დარჯან კოხტაშვილის სასამართლო პროცესი გადაიდო. სასამართლო იმ ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება, რომელმაც საქართველოს მოქალაქეების ბრალეულობის საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. დარჯან კოხტაშვილი და ბაბუცა გორდაძე დანაშაულს არ აღიარებენ, ისინი მალაიზიაში 28 ოქტომბერს დააკავეს. ჯაბა ხუბოს პასკვილის გამო ამ საკითხს ქვესკნელში ჩაუყობი. ამის შესახებ ქართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩაჩილაძემ გუშინ საღამოს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გაზეთ ასავალდასავლის სტატიის კომენტირებისას განაცხადა. მოითხოვ ჩემი ხელი დაწერილი თუ რამე არსებობს, სასწრაფოდ დაიდოს მზადვარ. ყველა ჟურნალისტ შევხვდე თავდაპირველად ჯაბა ხუბოსგან, დებატებზე თანხმობა მიიღე, შემდეგ გადაიფიქრა, ისევე როგორც ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა გაჩაჩილაძემ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობის კანდიდატები აკადემიური საბჭოს წევრებთან შეხვედრებს აგრძელებენ. ზააგენტო პირველი უნივერსიტეტის წყაროზე დაყრდნობით აფცელებს ცნობას, რომ აკადემიური საბჭოს წევრები დღეს გიორგი ჭინჭარაულისა და ალექსანდრე კვიტაშვილის სამოქმედო გეგმას გაეცნენ. მომავალი შეხვედრა კი მარიამ ცაცანაშვილთან და თეიმურაზ ურუშაძესთან გაიმართება. რექტორის არჩევნები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 27 დეკემბრისთვისაა დაგეგმილი. არჩევნებში სულ 6 კანდიდატი: ალექსანდრე კვიტაშვილი, გიორგი ჭინჭარაული, ნიკოლოზ ლელუაშვილი და გიორგი დილუაშვილი, მარიამ ცაცანაშვილი და თეიმურაზ ურუშაძე მონაწილეობენ.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
რაღაცას გიკითხავთ და თქვენ ან დამეთანხმეთ და ან არა. აი ესე თუ ყოფილხართ ოდესმე, რომ სულ ერთია რას ჩაიცვამთ, რას ჩამოიხურავთ თავზე, ფეხზე რას ამოიცვამთ, მხარზე რას გადაიკიდებთ, მარჯვნივ წახვალთ თუ მარცხნივ, ზევით ახვალთ თუ ქვევით ჩახვალთ, სიცივე იქნება თუ სიცხე. და ამ დროს სულ ერთია რას ფიქრობენ შენს ასეთ საქციელზე სხვები. ისე თქვენი არ უთი და ეს ამეტი ხომ ზუსტად ასეა. სულ არ ადარდებს, რას ვდარდობთ ჩვენ. დღეს ქუთაისში 12 გრადუსი სითბო იქნება. პლუს 13 და წვიმიანი დღე უნდა იყოს ზუგდიდში. 0 გრადუსი სითბო და თოვლია მოსალოდნელი მესტიაში. 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ამბროლაუში. პლუს 13 უნდა იყოს სოხუმში და ალბათ იწვიმებს კიდეც. წვიმა და 14 გრადუსია მოსალოდნელი ბათუმში. 7 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები გორში. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ცხინვალშიც. პლუს 2-ა მოსალოდნელი ყაზბეგში. 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში. 11 გრადუსია ნავარაუდევი რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები. პლუს 10 უნდა იყოს თბილისში. ფოდაბა მითხარით, თქვენ არასდროს ყოფილხართ ასე.
ესენი თარხნიშვილი გახლდათ, რომელსაც გაცილებით უფრო დასვენებული ხმა გაუხდა მას შემდეგ, რაც დილას აღარ უწევს ეთერში მოსვლა. მოკვირის განმავლობაში ნინო გელაშვილი მშობლებაში იყო, ნინო აქ მოდიოდა და ცოტა სხვანაირ ამინდის პროგნოზს გვაცნობდა ხოლმე, ახლა დაუბრუნდა თავის ძველებურ ფორმას, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ ახლა ვაგზელებთ გადაცემას, თქვენისმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ხა გეტყვით, თუ რა მოგემზადეთ დღეს. დღეს გადაცემაში ძალიან დიდ ყურადღებას დავთმობთ მედიას, არამხოლოდ ქართულს, არამედ რუსულსაც. ჯერ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე მედია ექსპერტთა ჯგუფი იმედს გამოთქვამს, რომ ერთი კვირის განმავლობაში პარლამენტის კომიტეტებში ღია დისკუსიები დაიწყება. ეს მედია მფლობელთა და მათი მედია მფლობელთა ფინანსური გამჭვირვალების უზრუნველყოფის კანონ პროექტთან დაკავშირებით. გადაცემის მეორე ნახევარში ზვიად ქორიძე ჟურნალისტი იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. რამდენიმე ჟურნალისტი იყო გასულ კვირას მოსკოვში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ სემინარზე, სადაც შეხვდნენ ადგილობრივ მედიის წარმომადგენლებს. მოკლედ საინტერესოა, მოსკოვურ ამბებს შემოგვიტანს. თუმცა მხოლოდ ეს თემები ცხადია არ გვექნება განსახილველად, სხვა სიუჟეტებიც აქვს, ასევე ეკონომიკის ახალი ამბები რედო საყევარიშვილისა და ბარემ აქვე მოგიწოდებთ, რომ თუ გინათ რომ თქვენს ჩაერთოთ გადაცემის მეორე ნახევარში უნდა დარეკოთ 988-327-ზე და გადაცემის განმავლობაში შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. და როგორც უკვე გითხარით, მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე მედია ექსპერტთა ჯგუფი იმედოვნებს, რომ ერთი კვირის განმავლობაში პარლამენტის კომიტეტებში ღია დისკუსიები დაიწყება ისეთ თემებზე, როგორიც არის მედია მფლობელთა და მათი ფინანსური გამჭვირვალების უზრუნველყოფა, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ლიცენზირების მოპოვება და ასე შემდეგ. ამის შესახებ მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელმა ლაშა ტუღოშმა გამოთქვა იმედი ახალგაზრდა იურისტთა ოფისში ჩატარებულ ბრიფინგზე, რომელზეც უფრო მეტს ახლა ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
საქართველოში მედიაში არსებულ სიტუაციაზე ზრუნვა მედია ექსპერტთა ჯგუფმა იმაზე ადრე დაიწყო, ვიდრე ოქტომბრის ბოლოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე საზოგადოებას ინიციატივას განდობდა, რომელიც მედია მფლობელთა ვინაობასა და მათ ფინანსურ გამჭვირვალეობას შეეხებოდა. პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გახმიანებული ინიციატივა დაახლოებით ორ კვირაში საკანონმდებლო ინიციატივად იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა აქცია. თავის მხრივ მედია ექსპერტთა მიერ შექმნილ კანონპროექტებს ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ საკანონმდებლო ინიციატივის სახემისა და პარლამენტში განსახილა. როგორც მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელი გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ამბობს, მათ მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც 8 კანონპროექტისაგან შედგება და მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის მედია მფლობელთა და მათი ფინანსური გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ლიცენზირების მოპოვება და სხვა, უახლოეს დღეებში უკვე განათლებისა და მეცნიერების და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტები განიხილავენ.
ის კანონპროექტები, რომელიც ჩვენს მიერ იყო შეტანილი, განიხილა ბიუროм და ავალა კომიტეტებს და დღეს ხვალ ველოდებით ორ კომიტეტზე უნდა მოხდეს ამ კანონპროექტების კომპლექსურად განხილვა. ეს არის საკანონმდებლო ვალდებულება და კანონის მიხედვით გარკვეულ ვადებში უნდა მოხდეს განხილვა კანონპროექტებისა, რომელიც არის საკანონმდებლო ინიციატივის სახით შეტანილი.
სანამ კომიტეტებს მედია ექსპერტთა საკანონმდებლო ინიციატივების განხილვა დაუწყია, ისიც უნდა ითქვას, რომ მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფმა და საპარლამენტო უმრავლესობამ უკვე მიაღწია შეთანხმებას იმის შესახებ, რომ მედია მფლობელთა გამჭვირვალეობა სრულად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, ანუ მაუწყებელთა ოფშორში რეგისტრირება, რაც ქართულ მედია სივრცეში სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა, აკრძალული იქნება. თუმცა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თამარ ჯუგოშვილის თქმით, არსებობს მეორე საკითხიც, რომლის შესახებაც შეთანხმება ჯერჯერობით მიღწეული არ არის.
მხოლოდ მაუწყებელთა მფლობელების გამჭვირვალეობა რიგ შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს ბევრის მომცემი და აუცილებელი არის, რომ ამ თემასთან ერთად მაუწყებელთა ფინანსური გამჭვირვალეობა იქნას ასევე კანონმდებლობით სათანადოდ დარეგულირებული. ამ მხრივ ფაქტია, რომ არსებობს პრობლემები. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტი უფრო გააფართოვებს იმ საკითხების ჩამონათვალს, რომელზეც დღეს მუშაობს და არ შემოიფარგლება მხოლოდ მაუწყებელთა რეგისტრაციის გამჭვირვალეობის საკითხებით, არამედ ფინანსურ გამჭვირვალეობაზეც გააკეთებს სათანადო აქცენტს.
ის რომ მედიამფლობელთა ფინანსური გამჭვირვალეობის შესახებ საკითხი დახურული არ არის და კონსულტაციები კვლავაც გაგრძელდება, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ჩიორა თაქთაკიშვილი ადასტურებს.
ამ ეტაპისთვის კანონმდებლობა უკვე იცნობს ფინანსურ გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებულ ძალიან კონკრეტულ რეგულაციებს, თუმცა საკითხი, რომელიც დააყენეს ჩვენმა პარტნიორებმა, შეეხებოდა ძალიან კონკრეტულად, ვთქვათ, არასაკმარისი ინფორმაციის მიღება შეიძლება აუდიტის დოკუმენტებით. კანონის თანახმად აუდიტის შესახებ ინფორმაცია უნდა იყოს საჯარო. ჩვენ გავაგრძელებთ სწორედ მეორე მოსმენამდე მუშაობას იმ თვალსაზრისით, რომ თუ რაიმე დაზუსტება არის ამ კუთხით კანონში შესატანი, ვიმსჯელოთ ამაზე. შემთხვევაში ჩვენ გვექნება უნებლიე კონკრეტული რეკომენდაციები ეროვნული კომისიისადმი.
ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ მუშაობას და მოვიცავთ ყველა იმ საკითხს, რაც ჟურნალისტებისათვის მნიშვნელოვანი და საჭირო როტოა, ამბობს ექსპერტთა ჯგუფის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ჟურნალისტი ელისო ჩაფიძე. მისი თქმით, ერთ-ერთი ასეთი საკითხი, რომელზეც ექსპერტები იმუშავებენ, მედიაში დასაქმებულთა შრომითი ხელშეკრულებები იქნება.
ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჟურნალისტები ძალიან აქტიურად ითანამშრომლებენ ამ ჯგუფთან და მოგვაწოდებთ თქვენს მოსაზრებებს, წინადადებებს და იმ პრობლემებს, რაც რეალურად თქვენს სარედაქციო დამოუკიდებლობას ხელს უშლის და თქვენს შრომით უფლებებს დაიცავს.
ელისო ჩაფიძის ჟურნალისტის თქმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კრიზისების აცილების საერთაშორისო ჯგუფმა გუშინ საქართველოს შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში აღწერილია და შეფასებულია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოში მიმდინარე საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესები და ამ პროცესების ანალიზის შესაბამისად მოცემულია ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების სრულფასოვნად ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი რეკომენდაციები. ომიდან 2 წლის შემდეგ და 2012-13 წლების არჩევნებამდე 2 წლით ადრე ამ დროით საზღვრებში მოქცეულ გამოკვლევაში ნათქვამია, რომ პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობის მიუხედავად ჯერაც არ არის ნათელი ქვეყანა თანამედროვე დემოკრატიად განვითარდება, თუ მყიფე ნახევრად პლურალ ლისტურ სისტემათ. ნანამ ჭედლიშვილი გეტყვით უფრო მეც.
აგვისტოს ომიდან 2 წლის ნახევრის შემდეგ საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება უფრო და უფრო კონცენტრირებული ხდება 2012-2013 წლების არჩევნების სამზადისზე. ამას გარდა სწორედ ამ დროიდან შედის ძალაში კონსტიტუციური ცვლილებების ის ნაწილი, რომელიც ძალთა ახლებურ ბალანსს ქმნის. კრიზისების ჯგუფის ანგარიშის თანახმად, ამ დრომდე დარჩენილი პერიოდი სწორედ რეფორმების პროდუქტიულობითა და ხარისხითაა მნიშვნელოვანი. თავისუფალი არჩევნები, სამართლიანი სასამართლო და გამჭვირვალე მედია. ანგარიშის მიხედვით, ამ სფეროების გაჯანსაღებაზე ხელისუფლებამ ოპოზიციასთან და სამოქალაქო სექტორთან დიალოგის რეჟიმში უნდა ისრუნოს.
აი ეს სამი სფერო ჩვენ იმიტომ გამოვყავით, რომ როდესაც ზოგადად არჩევნებზე ვსაუბრობთ საქართველოში, თუ წარსულ დინამიკას გადავხედავთ, ნახავთ, რომ სწორედ არჩევნებთან დაკავშირებული დარღვევები, სასამართლოს დამოკიდებულება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და მედიის არაობიექტური გაშუქება მოვლენებისა ხდება ხოლმე ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის დაძაბულობის საგანი და განხილვის თემა. სწორედ ამ თემებს მოყვება ხოლმე იგივე საპროტესტო აქციები, საპარლამენტო მანდატებზე არის თქმა და ასე შემდეგ.
ვიხრა კრიზისების აცილების საერთაშორისო ჯგუფის კავკასიის ანალიტიკოსმა მედია ტურაშვილმა, რომლის აზრითაც ბოლო 2 წლის ვანძილზე ხელისუფლებამ მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარა სასამართლო და მედია სფეროში, მაგრამ გაცილებით მეტია გასაკეთებელი ამ ინსტიტუტების ადმინდობის აღსადგენად. ამ მიმართულებით კვლევა, როგორც პოზიტიურ ნაბიჯს, განსაკუთრებულად გამოყოფს საარჩევნო კოდექსის გადახედვაზე 15 ოპოზიციურ პარტიასთან ხელისუფლების მიერ მიღწეულ შეთანხმებას. გამოთქმული ასევე მოსაზრება, რომ ოპოზიციის დანაწევრების მიუხედავად არც თუ ისე ბევრი ძალა ემხრობა მთავრობის ცვლილებას ქუჩის დემონსტრაციების გზით. რაც შეეხება სახელმწიფო ინსტიტუციებსა და სისტემას, კრიზისების ჯგუფის ანგარიში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ საქართველომ რუსეთთან 2008 წლის ომის მიუხედავად შეინარჩუნა პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა. ხელისუფლება უფრო ცენტრალიზებული არ გამხდარა. შენიშნავს კრიზისების აცილების საერთაშორისო ჯგუფის კავკასიის პროექტის ხელმძღვანელი ლოურენს შიიცი.
И стало немножко более прозрачно, я бы сказал.
Упро централизовали არ გამხდარა.
ჩემი აზრით შედარებით გამჭვირვალეცაა ვიდრე ადრე 2008 წელთან შედარებით. მე ვიტყოდი ოპოზიციურ ძალებთან დიალოგი გაძლიერდა. მაშინ იყო აბსოლუტური კონფრონტაცია და ცნობილი ოპოზიციონერი ლიდერები ხელისუფლების შეცვლისაკენ ღიად მოუწოდებდნენ. ახლა კი საკითხების მთელ დიაპაზონზე მიდის დიალოგი.
ოპოზიციისა და ხელისუფლების ურთიერთობის თემა კრიზისების ჯგუფის 2010 წლის ანგარიშში მრავალი მიმართულებითაა აქტუალური, მათ შორის საკონსტიტუციო კანონის განხილვის ჭრილში. ანგარიშში მაგალითად აღნიშნულია, რომ კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის საჯარო განხილვის პროცედურას ოპოზიცია ნეგატიურად აფასებს. გახდება თუ არა პრემიერ-მინისტრი მიხეილ სააკაშვილი ახალი კონსტიტუციის ძალით. ანგარიშისთვის ეს საკითხიც არ არის უინტერესო, თუმცა ერთადერთი რაც ნათლად არის მითითებული არის ის, რომ კონსტიტუციურმა ცვლილებებმა უფრო მეტად საპარლამენტო სისტემის ჩამოყალიბება საქართველოში სულად მაინც ვერ უზრუნველყო. ბოლოს კი კრიზისების ჯგუფის ანგარიშის კიდევ ერთ საკვანძო საკითხზე შევჩერდებით. ანგარიში საქართველოს ხელისუფლებას და არა მარტო მას შეახსენებს, რომ საერთაშორისო პარტნიორებისაგან ომის შედეგების აღმოსაფხვრელად 3 წლის ვადით მიღებული 4.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარება უკვე იწურება. 2012-2013 წლებში დასაფარი ვალდებულებების სერიოზული გამოწვევაა საქართველოს ეკონომიკისთვის, რადგან ის ართულებს საგარეო ვალის და სავაჭრო დეფიციტის შემცირებას. მით უმეტეს თუ უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები და ექსპორტი არ გაიზრდება, ეს პერიოდი ოდიკი სწორედ მორიგი არჩევნების ციკლს ემთხვევა. კითხულობთ საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის ანგარიში, რომელიც ამჯერად კონფლიქტებს კი არა, დემოკრატიის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ გზებსა და საჭიროებებს შეეხება.
ეს ნონო მჭადლეშვილი გახლდათ, მან მომზადა სიუჟეტი, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენეთ, კონსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ახლა კი გადაცემას გავაგრძელებთ დღევანდელი დღის ანონსით, იმაზე ლაპარაკეთ თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი. ეს ეროვნული ფორუმი მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციებს ლილოფაზროზე დაკავებული სადაც ჩაკვეტაძის საქმესთან დაკავშირებით. ასევე დღესვე 1000 წლეულის გამოწვევის პროგრამის მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია არის დაგეგმილი მონიტორინგის მეხუთე ეტაპის. რუსთავის საჯარო სკოლებში დღეიდან მანდატურები შევლენ, ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის სამსახური კი საბჭოს მორიგს დომაზე მიღებულ გადაწყვეტილების შესახებ ლაპარაკებს. რაც ეხება მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს, ბრიუსელში იხსნება დღეს კონფერენცია სიღარიბისა და სოციალური ჩართულობის შესახებ. მოსკოვის სასამართლო კი განაახლებს საქმეს იური ლუშკოვი რამდენიმე მედია საშუალების, კერძოდ ეხო მოსკოვის რადიოსადგურის და ლაიფ ნიუს რუს წინააღმდეგ. როგორც უკვე გითხარით, დღეს განსაკუთრებულ ყურადღებას რუსეთს უთმობთ. გადაცემის მეორე ნახევარში ამაზე ველაპარაკებთ. კიდევ ერთხელ ბარემ შეგახსენებთ, რომ ზვიად ქორეზე ჟურნალისტი იქნება ჩვენთან, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ჩამოვიდა რუსეთიდან, მოსკოვიდან, სადაც ევროკავშირის დაფინანსებული სემინარი იყო. იქ ჟურნალისტებისთვის ძალიან საინტერესოა მისი ეული ხედვა, თუ რა ხდება რუსეთში. არ და რაც ხდება, ვიცით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში იქ იყო აქციები, ერთი პუტინის საწინააღმდეგო აქციები, მაგრამ მეორე აქციები, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ საფეხბურთო ფანატები და ნაციონალისტურად განწყობილი ახალგაზრდები, არამხოლოდ ახალგაზრდები ალბათ, რომლებიც რამდენიმე დღის განმავლობაში იკრიბებოდნენ და იძახოდნენ ლოზუნგებს, რომელიც იყო ნაციონალისტური ხასიათის და ამავე დროს კავკასიელების საწინააღმდეგო ლოზუნგებსაც. ამის პარალელურად ორ შაბათს ინტერნეტით გავრცელდა წერილი რუსეთის ახალგაზრდობისადმი. ამ წერილში არის რუსების შეურაცხყოფა, ებრაელების შეურაცხყოფელი გამონათქვამები, ასევე ძალადობისკენ მოწოდება. ეს არის თითქოს კავკასიელების მიერ დაწერილი წერილი, თუმცა არის რამდენიმე მიმხილველი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არის კავკასიელები, ისე როგორც მათ რუსები ხედავენ, ანუ გაყალბებული წერილია ამობენ. უფრო მეც ახლა ამბის შესახებ ოქროპირ რუხაძისგან შეიტყობთ.
ამ წერილის ავტორებმა თავენტი ნაწოლები გაავრცელეს ისეთი ფორმით, რომ თითქოს მის უკან კავკას ცენტრი მდგარიყოს. კავკას ცენტრი მრავალეროვანი საინტერნეტო საიტია, რომელიც როგორც თვითონ გამომცემლები წერენ, არის ჩეჩნური დამოუკიდებელი საერთაშორისო ისლამური საინტერნეტო სააგენტო. კავკასიის ექსპერტ, ჩვენი რადიოს მიმოხილველ ჟურნალისტ ანდრეი ბაბიცკის ვთხოვეთ შეეფასებინა ეს მიმართვა. რატომ არის გამორიცხული, რომ მართლაც კავკას ცენტრმა შეიძლება გაავრცელოს ასეთი წერილი?
Нет, ну Кавказ-центр за этим не мог бы стоять, потому что здесь на самом деле нарисован.
Ара Кавказ-центре амис укан веритгебода, радган твитон ам цэрэлши дахатулия исети кавказиелис сахе, როგორც მას ხედავს რუსი ნაციონალისტი, სრულიად უზნეოსი, ცინიკურის, მოკლისთვის მზადმყოფის, მოძალადის, მძარცველის. ყველაფერი რაც აქ არის ნათქვამი კავკასიელების სახელით, იმ პრეტენზიების არსია, რომელსაც კავკასიელებს უყენებენ რუსი ნაციონალისტები. Амис მსგავს კავკასიელები თავიანთ თავზე არასოდეს იტყვიან.
Никогда кавказцы о себе ничего подобного не скажут.
Андрей Бабицкий с мемартвидан мохавс пассажები და მათ абсурдულობაზე ლაპარაკობს. კავკასიელები არასოდეს იტყვიან, რომ ჩვენმა მამებმა მიიტაცეს ვაჭრობა და ბაზრები, რესტორნები და კაფეები, საწყობები და საოფისო ცენტრები მოსკოვში, რადგან ეს უბრალოდ ასე არ არის, ვამბობს ის. და ეს ბრალდება სწორედ მათ რიგს მიეკუთვნება, რომელსაც ნაციონალისტები უყენებენ კავკასიელებს, ამბობს ბაბიცკი. შემდეგი პასაჟი, რომ რუსები მონათა ერია, რომ მათ არ შეუძლიათ შეინარჩუნონ თავიანთი, რომ ყველაფერს აიტანენ და სხვა, ასევე ანდრეი ბაბიცკის თანახმად, არაა სიმართლე და არაა კავკასიელების თვალსაზრისი.
Это та претензия, которую
ეს ის პრეტენზია, რომელსაც ნაციონალისტები რუსებს უყენებენ. იტანთ ყველაფერს, რასაც კავკასიელები გიკეთებენ. ეს ყველაფერი არის ინვერსია, შემოტრიალება იმ დისკურსისა, რომელიც საზრდოობს, სუნთქავს ნაციონალისტურ წრეებში.
ნაციონალისტических кругах.
Бабицкий მოყავს შემდეგი მონაკვეთი მიმართვიდან იმის საილუსტრაციოდ, რომ მიმართვის უკან კავკასიის რეალობის მწოდნეც კი არ დგას. ამ ლაჩრებს რუსებზეა ლაპარაკი. იმდენად ეშინიათ ჩვენი პრეზიდენტისა, რომ არ ხოცოს ისინი. მას რუსეთის მთელი ბიუჯეტის მეოთხედს აძლევენ. ღარიბი ჩეჩენიც კი კოტეჯში ცხოვრობს. მათი, ანუ რუსეთის მსახიობები კი ჩვენთან უფასოდ ჩამოდიან. ასე უნდა ეშინოდეთ მათ ყველა ჩვენგანისო, წერს ამ მიმართვის უცნობი ავტორი. ჩვენი რადიოს მიმოხილველი ანდრეი ბაბიცკი თვლის, რომ ესეც რუსი ნაციონალისტების ნააზრევია, რომ ისინი, ანუ კავკასიელები, ჩვენს ფულზე არსებობენ. ბაბიცკი ამბობს, რომ ჭეშმარიტი ნაციონალისტური თვალსაზრისი გასაღებულია, ვითომდა კავკასიელების მიერ მათი დანაშაულის აღიარებად. ის თვლის, რომ ასე უხეშად შეთითხნილი სიყალბე ვერ მიიქცევს რუსეთში საზოგადოების ყურადღებას. მისი დაკვირვებით, ახლა როცა მანეჟის მოედანზე შაბათკვირას მოხდა შეტაკებები, შეიძლება იფიქროს კაცმა, რომ ნაციონალიზმს ფართო გაქანება აქვს. ეს ასე არ არის, თვლის ის, ახლა ნაციონალისტები დაინტერესებული არიან უბრალოდ ხელოვნურად იქნეს შენარჩუნებული დაძაბულობა, გაღვივდეს კონფლიქტი კავკასიელებსა და რუსებს შორის.
Весь их интерес направлен на то, чтобы
как интели интересы ახლა მიმართულია იქით ეს კონფლიქტი რაც შეიძლება მალე გამწვავდეს. მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს უვარგისი საშუალებაა.
Это негодное средство.
Гутхра Кавказის ექსპერტმა ჟურნალისტმა ანდრეი ბაბიცკიმ ინტერნეტით გავრცელებული ვითომდა კავკასიელების მიმართვის შესახებ მოსკოვის ახალგაზრდებისადმი, რომელიც მისი აზრით მხოლოდ რუსი ნაციონალისტების მიერ შექმნილი წერილი შეიძლება იყოს.
ოქროპი რუხაძის სიურეტი მოისმინეთ ეს, როგორც უკვე გითხარით, მოსკოვის ამბებს მოუბრუნდებით, სულ რაღაც 10-20 წუთში მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას.
ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული წითელი ზონით, რომელიც ერთგვარი ჩვენი პროექტია, შეგახსენებთ, რომ სატელევიზიო რადიო პროექტი არის, თვითონ სატელევიზიო ვერსია გავა. პარასკევს 17 დეკემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, ახლა კი შემოგთავაზებთ მოკლე რადიო ვერსიას. ამ კვირაში წითელი ზონა შეეხება პირად ცხოვრებას, როგორც ამ პირად ცხოვრებას იყენებდნენ და იყენებენ ტოტალიტარული სახელმწიფოები, ასევე პოსტტოტალიტარული სახელმწიფოები ადამიანის შესაძღუდად დასათრკუნად. ამაზე იქნება ახლა ლაპარაკი გიორგი გვახარიას.
სამწუხაროდ ხელისუფლება და ალბათ ყველა ხელისუფლებას აქვს გარკვეული მიდრეკილება იმისკენ, რომ აკონტროლოს ადამიანის თუნდაც პირადი ცხოვრება, თუნდაც მისი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი მხარე. რაც ასევე
ყველაფერია,
ну, гачня საზოგადოებასაც ალბათ რამდენად საზოგადოების მხრიდან რა დამოკიდებულება ხელისუფლების ესეთ სურვილებზე. Ну, მithumetes იმ ქვეყნებში, სადაც ეს საბჭოთა менталитеტი ისევ არსებობს. ბუნებრივია ხელისუფლებაშიც არიან დღეს ადამიანები, რომლებსაც ეს საბჭოთა менტალობა აქვს და ჯერ კიდევ ვერ განთავისუფლებულან. ამისგან შესაბამისად ძდელობა, მიუხედავად იმისა, რომ საუბარი რომ ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს, სადაც დაცულია ყველა ადამიანის თავისუფლება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება და ასე შემდეგ, ეს ხშირად სამწუხაროდ რაღაცა ტრაფარეტულ სიტყვებად გეჩვენება, როცა ხედავ, რომ მაინც არის ეს კონტროლის გარკვეული რაღაცა
გარდა კონტროლისა, იმიჯი, ვთქვათ, ხელისუფლების, ალბათ ხელისუფლება ვიღაცებზე, ვთქვათ, უნდათ ვიღაცა დანიშნონ მინისტრად, ასე ვთქვათ. ალბათ დარწმუნებული ვარ, არის ხოლმე საუბარი, რომ ეს გაგვიფუჭებს სახელს. ეს მისი დანიშნა მოახდენს ჩვენს დისკრედიტაციას, იმიტომ რომ მას ისეთი ბექგრაუნდი აქვს, ასე ვთქვათ. შეიძლება ძალიან კარგი პროფესიონალია, მაგრამ ნუ არ არის პოპულარული ხალხში და იქნება არ გვინდა. არის, მე მგონი ეს ტენდენცია უნდა იყოს წესით.
არის სამწუხაროდ ეს ტენდენცია ჩვენ ხა სახელებს აგوارებს არ დავასახელებ კონკრეტული ადამიანების, მაგრამ ჩვენ ნახეთ ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები, რომლებიც გადაწიეს მეორე პლანზე, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ არაპოპულარულები საზოგადოებაში. იმის გამო რომ ისინი პრინციპულად იცავდნენ ხოლმე იმ იდეებს, რასაც თვლიდნენ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნის განვითარებისთვის, ძირთად ლიბერალურ რაღაც შეხედულებებს საუბარი.
ან მეორე პლანზე გადაწეს, ან საერთოდ გააქრეს. მარგინალიზაცია მოხდა.
რაც არის ჩემი აზრით არასწორი, შენ თუ ცდილობ რომ დაანგრიო საბჭოთა კავშირი, უნდა დაანგრიო ის მენტალობითაც და შესაბამისად შენ არ უნდა გახდე ამ მენტალობის მსხვერპლი. ხელისუფლებამ თავად ჩაყვა ამ საზოგადოებას ჭაობში და არა საზოგადოების ამოთრევასაც და ჭაობიდან. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან ცუდი ტენდენცია. როცა ხელისუფლებაში მყოფმა ბევრმა ადამიანმა იცის, რომ ის ლიბერალური შეხედულებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნის დემოკრატიულად განვითარების და საერთოდ განვითარებისთვის. მაგრამ იმის გამო, რომ არის გარკვეული კუთხით არაპოპულარული საზოგადოებაში, თუნდაც იმის გამო, რომ საზოგადოებას არ უხსნიან რა აქვს მას დადებითი და რა აქვს უარყო.
ამ ძალიან მნიშვნელოვანია,
ხო? რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ ხდება ამ ლიბერალური იდეების დისკრედიტაცია და შესაბამისად იმ ადამიანების, რომლებიც აი ამ იდეების, ასე ვთქვათ, მომხრები.
დაგიბრუნ დაუბრუნდები ამ თემას, რომ ისე ვარ დაგვაიწყლეს ჭაბუკიანი ამ თვალსაზრისით, არ უხსნიან, ესე იგი ეს რაც ვთქვა თეა მართლა მნიშვნელოვანია, აგრძელებს შენ ასრს, რომ რაღაც სიმართლეების დამალვა მიმდინარეობდა მთელი წლის განმავლობაში, ხო, აი ჭაბუკიანთან დაკავშირებითაც და აი ეს ამბავი მე იქნებ უბრალოდ მოუყვე მაყურებელს მისი ოპერის თეატრიდან გაძევება შეიძლება ასე თქვას. ესეც ხომ არ იყო ზუსტად იმის გაგრძელება, რომ არა პოპულარული იყო უკვე, ანუ არ იყო, უტეხავდა სახელს. შეიძლება ასე იყო.
შეიძლება ამის თქვაც.
ხო,
შეიძლება. კი. იმიტომ რომ პერიოდი, როდესაც ის იყო საჭირო სცენაზე, როგორც ღმერთკაცი გმირი კულტი, რაც არაერთ გზით ახსენე, უკვე წარსული იყო. ეს არის 30-იანი წლები, 40-იანი წლები. ჭაბუკიანის, ასე ვთქვათ, რეპრესიების დასაწყის, ისეთი უკვე გახმაურებული, რაც რეზონანსული გახდა, იყო უკვე 60-70-იანი წლები და 73-დან უკვე თეატრში არ არის. 73 წელსვე იწვის თეატრი და აბრალებენ 11 წლები ვახტანგ ჭაბუკიანს, მეტიც. მისი ოჯახის წევრები მიყვებიან და მიდასტურებენ ინფორმაციას, რომ მისი დიშვილი აღმოჩნდება ციხეში, დღეების განმავლობაში მას აწამებენ, იმიტომ რომ მან თქვას, რომ ვახტანგმა შეუკვეთა სთხოვა თუ დაავალა და მან აღასრულა, უბრალოდ დიშვილი ამას არ გააკეთებს და ძალიან შერყეული ფსიქიკით ბრუნდება სახლში.
ამ ჰორორს ყვებიგაც.
ანუ ამაზე რატომ არის? ამაზე ერთი კარგი დიდი რომანის დაწერა შეიძლება, უბრალოდ ალბათ მაინც დრო არის საჭირო დისერტაცია რომ მოხდეს, იმიტომ რომ უკეთეს ადამიანები, პერსონები, რომლებიც ამ პროცესში იყვნენ ჩართულნი, დღეს კიდევ რაღაც გავლენები ალბათ აქვთ ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ სოციუმებზე მაინც. ამიტომ რომანის დაწერა საჩქარო არ არის ალბათ. ამას მოყვა კიდევ ის, რომ 50 წლიდან 73-მდე ვახტანგ ჭაბუკიანი ხელმძღვანელობს ქორეოგრაფიულ სასწავლებელს. პრინციპში ის ქმნის ინტელექტუალურ თაობას მთლიანად ინტელექტს ამ დარგში და მას უშვებენ სასწავლებლიდანაც, მაგრამ თაობის ჩანაცვლება რომ ყოფილიყო ესეთი მშვიდი და არ არის ასეთი უხეში, ეს ბუნებრივიც იქნებოდა პრინციპში, მით უფრო რომ ავანსცენაზე ასე ვთქვათ გამოსული იყო სხვა ქართველი ქორეოგრაფი გიორგი ალექსიძე, რომ და ვახტანგს და გოგის მქონდათ მშვენიერი ურთიერთობა და ის ბუნებრივად ისედაც მოხდებოდა. მაგრამ არა, საზოგადოებამ თუ რაღაც სოციუმმა გამწვავა და ვახტანგს პირდაპირ ჩაუკეტეს კარი, რომ სასწავლებელში შესულიყო და ის გააკეთეს, გამოიყენეს ამისთვის ბავშვები, რომლებიც დასხდნენ სასწავლებლის წინ და არ შეუშვეს.
ეს 70-იანი წლებია. 70 წელი. ეს 70-იანი წლები ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო საქართველოში. რაღაცები იცვლებოდა ცნობიერებას შევარდნაძის დროს. აი ასეთი ფიგურები, როგორიც იყო ჭაბუკიანი, როგორც ჩანს, არაწყობდა სისტემას მაშინ.
თქვათ, არაწყობდა. შეიძლება, არ ვიცი, მე კონკრეტხვას და გიბრუნებთ. შეიძლება თუ არა ვიფიქროთ, რომ უბრალოდ ეპოქა შეიცვალა და ის კულტები უბრალოდ შეცვლილიყვნენ. შეიძლება ასეც ვიფიქროთ, შესაძლებელია უბრალოდ ყავლი გაუვიდა იმ стереოტიპებს, რომლითაც ადიდებდნენ ჭაბუკიანს. მე მაინც გონია და შეიძლება ბევრს ეწყინოს, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანი მაშინვე არ იყო, ასე ვთქვათ, ნათელი, რატომ იყო ის ასეთი მნიშვნელოვანი პერსონა და დიდი ხელოვანი. იმიტომ რომ ამ ცოდნის რაღაც კვალი დღეს მაინც დარჩებოდა.
სოფო კილოსონი ახმით დასრულდა წითელი ზონა, მასში ასევე მონაწილეობას იღებდა თეა თუთბერიძე. პარასკევს 17 დეკემბერს შეგიძლიათ ნახოთ სატელევიზიო ვერსია. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ახლა ჩვენ ვაგრძელებ გადაცემას. 1 წუთი გადაგვიცდა ახალი ამბების დროს, 9 საათი და 31 წუთია. ახლა ჯერ ნინო გელაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს, შემდეგ დაბრუნდებით სტუდიაში.
მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კვლავ უცხოეთის ამბებით ვიწყებ. 79 წლის ასაკში ვაშინგტონის საავადმყოფოში გარდაიცვალა ამერიკელი დიპლომატი რიჩარდ ჰოლბრუკი. ბოლო 2 წლის მანძილზე ის გახდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საგანგებო წარგზავნილი ავღანეთსა და პაკისტანში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გავრცელა განცხადება ჰოლბრუკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, რომელშიც ნათქვამია, რომ ჰოლბრუკი იყო შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ნამდვილი გიგანტი და რომ მისმა თითქმის 50-წლიანმა მოღვაწეობამ შეერთებული შტატები გახადა უფრო ძლიერი, უსაფრთხო და უფრო პატივსაცემი. ლონდონში გამართება სასამართლო პროცესი, რომელზეც მეორე წარდგება ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ესანჟი, მისი ადვოკატები მისი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვენ იმ ფონზე, როდესაც შვედეთი მოითხოვს ესანჟის ექსტრადიციას. იქ მის წინა მას წაყენებული აქვს ბრალდება სექსუალური ძალადობის მუხლით. ესანჟის ადვოკატებს აქვთ ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები ამზადებს მოთხოვნას ესანჟის ექსტრადიციის შტატებში ექსტრადიციის შესახებ. ბელორუსიაში იწყება საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ვადამდელი კენჭისყრა, რომელიც 18 დეკემბრამდე გასტანს. თავად არჩევნები 19 დეკემბერს არის დანიშნული. ოპოზიციონერები ბელორუსიაში მოუწოდებენ მოქალაქეებს, რომ თავი შეიკავონ წინასწარი ხმის მიცემისგან, რადგან ეს შეიძლება გახდეს სავარაუდო შესაძლო გაყალბების ინსტრუმენტი. იტალიაში პარლამენტში დღეს დადგება იტალიის პრემიერ-მინისტრის სილვიო ბერლუსკონის ნდობის ვოტუმის საკითხი. თუ კი ამ კენჭისყრა ბერლუსკონის საწინააღმდეგო შედეგით დასრულდა, ის იძულებული იქნება გადადგეს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ არმიის რეფორმირებასა და გადაიარაღებაზე დახარჯავს $640 მილიარდს. ქართული სააგენტოები ოსურ სააგენტო რესზე დაყრდნობით ავრცელებენ ცნობას, რომ ცხინვალის რეგიონში დღეს რუსი მესაზღვრების პირველი სამხედრო ქალაქები გაიხსნება. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობის კანდიდატები აკადემიური საბჭოს წევრებთან შეხვედრებს აგრძელებენ. უკვე გაიმართა შეხვედრა გიორგი ჭინჭარაულსა და ალექსანდრე კუიტაშვილთან, შემდეგი შეხვედრა კი მარიამ ცაცანაშვილთან და თეიმურას ურუშაძესთან გაიმართება.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას ვაგრძელებთ სტუდიაში სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჟურნალისტი ზვია თქვარიძე. და აქვე შეგახსენებთ, თუ რაზე ვაპირებთ, რომ ვილაპარაკოთ. ძირითადად რუსეთის ამბებზე ამ რამდენიმე დღის წინ ზვიადი დაბრუნდა სხვა ჟურნალისტებთან ერთად იყო ის მოსკოვში სემინარზე, რომელიც იყო კონფერენციაზე, მაგრამ გითხარით რა ხდებოდა.
ეს ამბებით კონფერენცია გამართა მოსკოვში 8-9 დეკემბერს, ორდღიანი კონფერენცია იყო, რომელიც მოაწყო ჟურნალისტთა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ევროკავშირის დახმარებითა და Томсонის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.
Და პირველი რაც მინდა, კონკრეტული კითხვა კი არა მაქვს, ანუ შტაბიჭრები რო გაგვიზიაროთ, როგორი იყო მოსკოვი, რა ხდებოდა?
ხო, ეს ამას ყველა ველოდით, ვინც იქ ვიყავით, საკმაოდ ისეთი დიდი ჯგუფი იყო ათკაციანი, რომ ასეთი კითხვები იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენც ვინც მანამდე გვინახავს მოსკოვში ჩასული, იგივე შეკითხებით რა ხდება მოსკოვში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ინტერესი არის იმისა რა ხდება მოსკოვში, იმ ქვეყნის დედაქალაქში, რომელთანაც საქართველოს აქვს საკმაოდ გართულებული ურთიერთობა, პრაქტიკულად არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა და იმ ქვეყანაში, რომლის პოლიტიკა, რომლის საზოგადოებრივი ცხოვრება ახდენს გავლენას ჩვენზე. ეს გვინდა ჩვენ თუ არ გვინდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა არ გვაქვს იმის არ ქონდა იმის საშუალება რომ დეტალები გვენახა იქ
და ორდღიანი კონფერენცია შეხვედრები
საკმაოდ მნიშვნელოვანი თუნდაც იმის გასაგებად თუ რა ხდება რუსულ მედიაში სადაც პრობლემები არის საკმაოდ ძაფრი არსი შეიძლება ისეთივე როგორიც გვაქვს ჩვენ იქაც გას პრობლემა მედიაში გამჭვირვალობისა, იქაც დგას პრობლემა საჯარო ინფორმაციაზე ხელმიუწვდომლობისა, იქაც არის პრობლემა სხვადასხვა არაფორმალური გაერთიანებების ფინანსური დაჯგუფებების თუ ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელთა ზეწოლის და არის კიდევ უფრო მძაფრი პრობლემაც, სადაც რაც ყველაზე თვალნათელი იყო თვით კონფერენციაზეც, იმიტომ რომ ჟურნალისტთა ცენტრალურ სახლში იმართებოდა ეს კონფერენცია და იქ ერთი კედელი იყო მთლიანად სავსე რუსეთში ბოლო 20 წლის განმავლობაში დაღუპული ჟურნალისტების ფოტოებით და როგორც ფონდ გლასნოსტის ხელმძღვანელმა ალექსეი სიმონოვმა განაცხადა პრესკონფერენციაზე პლენარულ სხდომაზე თავისი გამოსვლის დროს 322 დაღუპული ჟურნალისტი.
ეს 20 წლის განმავლობაში.
20 წლის განმავლობაში რუსეთის დამოუკიდებლობის პირობებში. ეს საკმაოდ კატასტროფული ციფრია. ეს არის ზუსტად იმ წინააღმდეგობის მაჩვენებელი, რომელსაც იქ ჟურნალისტურ საზოგადოებაში აქვს ადგილი ხელისუფლების მიმართ, განსაკუთრებით მის ახალგაზრდულ ნაწილში, ენერგიულ ნაწილში, რომელიც ცდილობს რომ პროფესიული სტანდარტების დაიცვას, არც ეთიკას გადაუხვიოს, მაგრამ ნუ პასუხად იღებს აი ასეთ დამოკიდებულებას.
და იგრძნობა ეს აი ჟურნალისტებთან საუბრის დროს, არ ვიცი რა თქმა უნდა, შიში ერთგვარია, ყოველ შემთხვევაში იმის დაშვება, რომ შეიძლება თუ რაღაც არ მოეწონათ, უცებ 323 გახდეს ან 324.
გააჩნია რა თემებს შეეხებიან და გააჩნია როგორ წავეთ, როგორც კი კონკრეტულ დეტალებზე მიდის საქმე, როგორც კი ისეთ ისტორიებს დეტალურად იხილავს ჟურნალისტი, რომელიც შეეხება კონკრეტულ წარმომადგენელს ხელისუფლების, სულ ერთი ეს ადგილობრივი იქნება თუ ცენტრალური, არ აქვს მნიშვნელობა, მაგაზე იწყება ანგარიშსორება, ხო ბოლო ფაქტი იყო, ხო კომერსანტის კორესპონდენტი, ხო კომერსანტი არ არის ასე ადვილად ხელწამოსაკრავი გაზეთი რუსეთში, რომელიც ჟურნალისტი იკვლევდა მოსკოვის გარეუბნის ერთ-ერთი ქალაქის ეკოლოგიურ პრობლემას, როგორ შეხავდნენ დღეს, ჩეხდნენ დღეს, იმიტომ რომ იქ გაიყვანათ გზა, კი ბატონო, გზის გაყვანას მნიშვნელოვანია ყველგან, როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთში, ასევე უკრაინაში, მაგრამ იქ ეკოლოგიური პრობლემა წამოწია ჟურნალისტმა და გახსოვს კაშინმა ჟურნალისტმა რა მიიღო პასუხად. ის დღემდე კომატოზ მდგომარეობაში და ძლივს გამოდის და გააგრძელებს თუ არის თავის პროფესიულ საქმიანობას, არავინ იცის, ხო? ასე რომ ეს პრობლემები არის, პრობლემა თავისთავად ჩეჩნეთზე წერა არ არის რუსეთში, პრობლემა არის რუსეთში ჩეჩნეთზე ისე წერა, როგორც წერდა ანა პოლიტკოვსკაია, რომელიც არ შეეშვა ამ თემას და მან ეს გამოძიება რომ დაიწყო 94-ში არ დაამთავრა 2006 წლამდე, ვიდრე ასე სასტიკად არ გაუსორდნენ მას, ხო? თუმცა მას კიდევ ძალიან ბევრი თემა დარჩა გამოსაძიებელი, მან ზუსტად იცოდა რომ ამის გამოძიება თუ კი ის აზიანებდა ვიღაცების აზრით ხელისუფლებას ან სახელმწიფოს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მან იცოდა რომ ის ძალიან ჭირდებოდა რუსულ საზოგადოებას და ის აკეთებდა ამას.
გუშინო კითხულობდი თქვენ თან ერთად იყო ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილიც მას აქვს მოსკოვში ვიზიტთან დაკავშირებით ბლოგი დაწერილი ლიბერალის ვებსაიტზე ხო და თქვენც ახალ ნახსენები ერთ ესეთი ის იყო მოყოლით არ მინდა რაღაც შემეშალოს მაგრამ შეხვედრაზე სადაც აზერბაიჯანელთან ერთად ქართველებსაც არ ქონდათ სიტყვის გამოთქმის საშუალება თქვენ გამოსულხართ და რაღაც
არა იქ იყო ესეთი პრობლემას არ ვიცი რატომ გააკეთეს ორგანიზატორებმა კი ამან თავიდანვე გააღიზიანა ბევრი იმიტომ რომ სხვადასხვა პლენარულ სხდომაზე იყო სხვადასხვა მოხსენებელი, იყვნენ ძალიან ბევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნის წარმომადგენლები, მაგრამ იქ არ იყო აზერბაიჯანელები და არ იყვნენ ქართველები. რა თქმა უნდა, ამას არ გამოუწვევია ის, რომ მე იქ ავედი ტელეფონზე და გამოვედი სიტყვით, ეს გამოიწვია იმ პათოსმა, რომელიც იყო დარბაზში და რომელიც მე მიმაჩნია, რომ ჟურნალისტურ წრეებში ცოტა მეტ პროტესტს უნდა
აკეთებდეს. აი, ცოტა მეტი რო გითხრათ ამის შესახებ, რა პათოსზე ლაპარაკი რა.
ეცით როგორი ვითარებაა, როდესაც გამოდის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე და თავის ამ კონფერენციას ხსნის, გიმეორებთ, აი რა ფონიც იყო, საკმაოდ დამთრგუნველი ამ ფოტოების ყურება. არანაკლები დამთრგუნველი იყო კიდე მეორე მხარეს ლენინის ბიუსტი. აი ამ დარბაზში იწყება სხდომა და უხდის მადლობას მთავრობას იმისათვის, რომ მან აი დღეს დილით გამოაქვეყნა სია იმ ჟურნალისტების და გაზეთების, რომელმაც სახელმწიფო პრემია მიიღო. და თან ის ვითომ მინიშნებით საუბრობს, რომ ცოტა გასაკვირია, რომ ამ ბრძანებულებას ხელს პრემიერი პუტინი აწერს, მაგრამ ნუ დიდი მადლობა მას ჩვენგან. მე გამოდის მოსკოვის მერის მოადგილე, რომელიც აი ვიდრე დაინიშნებოდა, ვიცით რომ მოსკოვის მერი ამოდენიმე კვირის წინ შეიცვალა, ხო?
და
მის მოადგილედ დაინიშნა რუსისკაი გაზეთას ჰოლდინგის დირექტორი, რომელმაც დაიწყო ჯგუფსწავლება იქ ჟურნალისტებთან, რომ არ არის ეკონომიკური დამოუკიდებლობა არაფრის განსაზღვრული ჟურნალისტიკაში, ამერიკაშიც აძლევენ ფულს მედიას მთავრობიდან, ბიუჯეტიდან, თავარია პოლიტიკური კონკურენცია იყოს ქვეყანაში. ეს ცოტა ისე ცინიკური განცხადება იყო მის მხრიდან, იმიტომ რომ არც თვითონ და არც ახალდანიშნული მერი მოსკოვის არ არის პოლიტიკური კონკურენციის პროდუქტი, ხო? იქ იყო საუბარი, მაგალითად გამოვიდა მოსკოვის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის პრეზიდენტი, საპარტიო პრეზიდენტი იასენ ზასურსკი, საკმაოდ დასაკოვანი კაცი, რომელიც კარგად ერკვევა და ახსოვს საბჭოთა ჟურნალისტიკის დეტალები, ისეთ რომელიც არავის არ ახსოვს, მაგრამ ოდნავ დრო იყო შეჩერებული მის გამოსვლაში, ოდესაც საუბრობდა იმაზე, რომ არა გვაქვს ჩვენს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არა გვაქვს ჩვენ კონკურენცია მედიაში, მაგრამ გვაქვს პლურალისტური გარემო. ნონსენსები იყო მის გამოსვლაში, რომ ინტერნეტი ეს არის საფრთხის შემცველი და ჩვენ ველოდით სხვა რამეს ინტერნეტისგან და სხვა რამეს შეგვჭა ხელში.
გასაგებია.
და აი ამან რა თქმა უნდა გამოიწვია ზუსტად ის, რომ მე ვითხოვე სიტყვა და მე ველოდი რომ მომცემდა სიტყვას მოდერატორი და ამიტომ წავედი ტრიბუნისკენ და ბოლოს თვითონ მკითხე რომ საიდან მიხვდით რომ მე უნდა მომეცა თქვენთვის სიტყვა. მე მთხარი ანუ ვიგზენი მეთქი და ამედი ტრიბუნაზე არ გავჩერებული. აი ეს რაღაც ეს აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი ტიპის კონფერენცია მიდიოდეს დადგენილი დღისასრიგით, იმიტომ რომ იქ უნდა იყოს წინააღმდეგობრივი მოსაზრებები. ძალიან კარგი გამოსვლა ჰქონდა უკრაინის წარმომადგენელს ვიქტორია სიუმარს, რომელმაც წარმოადგინა აი არსიახსნა იმ პროცესის, რომელიც დაიწყო უკრაინაში და ნუ მოკლედ სახელწოდება თვითონ გვეუბნება სტოპ ცენზურა. ანუ ნიშნავს იმას, რომ უკვე ცენზურის პრობლემა აწუხებს არა მხოლოდ რუსეთს, სადაც ეს უკვე თვალნათელია, არა მხოლოდ საქართველოს, სადაც საუბრობთ იმაზე, რომ არ არის პოლიტიკური ცენზურა, მაგრამ მე როდესაც გამორთავთ მიკროფონს ან გამორთავთ დიქტოფონს, ვამბობთ, რომ კი, რა თქმა უნდა, ცენზურა არის, იმიტომ რომ ის თვით ცენზურასაც, რასაც ვარქმევთ, ესაც ცენზურაა, ხო? როდესაც საუბრობენ და უშოთ ჟურნალისტები, საკმაოდ გამოცდილი ჟურნალისტები ამბობენ, რომ აი ჩვენთან მოსკოვში მაგალითად იწყება ჟურნალისტებისთვის, პროდიუსერებისთვის, არხების ტელეკომპანიების დირექტორებისთვის დილა მედვედევთან შეხვედრით, მე სადეზე პუტინი და ვახშამზე ისევ მედვედევი. ეს ხო არ არის რაღაც კონკრეტულად იმ ქვეყნის თავისებურება, ეს არის ჩვენ თავისებურება.
აი სწორედ ამაზე მოუბრუნდებით ცოტა ხანში საუბარს, ამით გავაგრძელებთ უფრო სწორად, მაგრამ მანამდე ვიტყვი, რომ სწორედ როდესაც ქართველი ჟურნალისტები დაბრუნდნენ ამ კონფერენციიდან, მეორე დღეს თუ მესამე დღეს დაიწყო რუსეთში არეულობა განსაკუთრებით რაც კავკასიელთა მიმართულების მოწოდებები შაბათს დაიწყო.
ეს მოვლენა დაიწყო ბევრად ადრე, ვიდრე ჩვენ ჩავიდოდით. და ჩვენ არაფერი მონაწილეობა არ მიგვიღია პროცესების პროცესებაში. აფას დარწმუნდით.
არა,
მაგრამ
პარალელურად მაგასთან
დაკავშირებით ის არის რომ 6 დეკემბერს როდესაც მოკლეს სპარტაკის ერთ-ერთი ფანი თუ სწორად მახსოვს გვარა ცვირიდოვი. იგი მოკლა ერთ-ერთმა, იქ იყო რაღაც შეტაკება, აბსოლუტურად გაუგებარი, არც სპორტულ თემაზე და უფრო სწორად არანაირ ეთნიკურ დაპირისპირებას იქ ადგილი არ ქონია, იყო სუფთა სპორტული გარჩევა საქმის. და იმიტომ რომ ის ფანი, ვინც მოკლა, ისეთ ფანი იყო, როგორც ეს ფანი იყო. და იყო ყაბარდო ბალყარეთის მოქალაქე, თუ არ ვსები გვარა ჩერკასოვი, რომელიც დაიჭირეს. ამას მოყმერი არეულობა გახსოვთ თქვენ ჟილინაში, სადაც სლოვაკეთის ამ ქალაქში სპარტაკი თამაშობდა და იქ თამაში ჩაშლამდე მიიყვანეს სპარტაკის გულშემატკივრებმა, 20 წუთი შეწყვეტილი იყო თამაში, რაც ვინც უყურა ტელევიზიით, ჩვენ იმის გამო უყურეთ, მე მაგათად იმის გამო უყურე, რომ მოსკოვში ვიყავი და მოსკოვის ტელევიზიებმა ეს გადასცეს ეს თამაში. იყო მართლა ექსტრემისტული თამაში, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები ჩაიდინეს იქ მოედანზე, გადახდნენ იქ, ისროდნენ რაღაც ასაფეთქებელ ნივთიერებებს, დანთებულ ნივთიერებებს და უცბად შაბათს ვუყურებ ტელევიზიით, რომ დაიწყო დიდი გამოსვლები
მაგაზე. ახლა სწორედ მაგაზე, ანუ მე პარალელის გავლებას გერწდურდი ქართველი ჟურნალისტების ჩამოსვლასთან, არამედ რაღაც ვთქვი, რომ გადავსულიყავით სიუჟეტზე, რომელსაც ახლა მოვისმენთ, შაბათის ამბებიდან მოყოლებული ახლამდე. სალომე ასათიანი მომამზადა სიუჟეტი, მოვისმენთ და შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში. თუ გნებავთ ამასობას შეგძლიათ დაარეკოთ 988-327.
სუმცირე 30 ადამიანი დაშავდა შეტაკებაში, რომელიც შაბათის აქციაზე მონაწილეებსა და პოლიციას შორის მოხდა. აქცია გასულ კვირაში ქუჩაში მომხდა, ჩხუბში ფეხბურთის გულშემატკივრის დაღუპვის გასაპროტესტებლად იმართებოდა და მასში დაახლოებით 5000 პირი იღებდა მონაწილეობას. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა კვირას გვიან საღამოს ტვიტერით გაავრცელა შეტყობინება: ყველა დამნაშავე დაიშება, ამაში დარწმუნებული იყავითო. ორ შაბათს კი მან მსგავსი მოწოდებით სამართალდამცავებს მიმართა.
Особенно опасным являются действия, совершение действий, которые направлены на возбуждение ненависти.
განსაკუთრებით საშიშია ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს სიძულვილის და მტრობის გაღვივებას რასობრივი, ეთნიკური ან რელიგიური ნიშნით. ასეთი ნაბიჯები სახელმწიფოს გამძლეობას უქმნის საფრთხეს. ამგვარ ნაბიჯებთან დაპირისპირებისას მილიციას შეუძლია და ვალდებულია გამოიყენოს კანონით დადგენილი ყველა უფლება და შესაძლებლობა.
Все полномочия и средства, установленные законом.
ძალადობა, რომელმაც, როგორც ბევრი ამბობს, ექსტრემისტებსა და ფეხბურთის მოყვარულებს შორის ახლო კავშირები გამოავლინა, რუსეთისთვის დიდ სირცხვილს წარმოადგენს. ჯერ ორი კვირაც არ გასულა იმ დღიდან, როცა ამ ქვეყანამ 2018 წელს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლება მოიპოვა. შაბათის აქცია, როგორც აღნიშნეთ, ფეხბურთის გულშემატკივრის მკვლელობის გასაპროტესტებლად იმართებოდა. მოსკოვის სპარტაკის გულშემატკივარი იგორ სვირიდოვი 5 დეკემბერს ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. გავრცელებული ხმების თანახმად, სვირიდოვი, რომელიც სპარტაკის გულშემატკივართა რადიკალური ჯგუფის წევრი იყო, ჩრდილო კავკასიელებთან მომხდარ ჩხუბს ემსხვერპლა. გასულ კვირაში ყაბარდო ბალყარელი ასლან ჩერქეზოვი დააკავეს მკვლელობასთან კავშირში ეჭვის გამო. მისი მეგობრები დაკითხვის შემდეგ გამოუშვეს. მანეჯის მოედანზე შაბათს გამართული უსანქციო აქცია მალე გადაიზარდა არეულობაში, რომელშიც ათასობით დემონსტრანტი მონაწილეობდა. ბევრი მათგანი შავებში ჩაცმული ახალგაზრდა იყო, თავზე შავი კაპიუშონით და სახეზე შავი ნიღბით. ისინი რასისტულ ლოზუნგებს გახვიროდნენ და პოლიციას ქვებით, ძარიელი ბოთლებით და ყინულის ლოდებით უწევდნენ წინააღმდეგობას. ზოგიერთი დემონსტრანტი პოლიციელებზე თავდასხმისას რკინის ხელკეტებსაც იყენებდა. ამ კრემლის ახლოს მდებარე მოედანზე დიდხანს და ხმამაღლა ისმოდა ლოზუნგი „რუსეთი რუსებისთვის“, ისევე როგორც კავკასიელების საწინააღმდეგო ფრაზები. მოსკოვის სპარტაკის ფანკლუბის ხელმძღვანელმა ამირ ხუსლუტდინოვმა კვირას ჟურნალისტებს უთხრა, ძალადობა ულტრანაციონალისტებმა გამოიწვიესო და უარყო ვარაუდი, რომ ამ ულტრანაციონალისტებსა და ფეხბურთის მოყვარულებს შორის ახლო კავშირები არსებობს.
Те события, которые были на Манежной площади, я
Тели пасухисმგებლობით ვაცხადებ, რომ მოსკოვის კლუბის თაყვანისმცემლებს არ მიუღიათ მონაწილეობა მანეჟის მოედანზე განვითარებულ მოვლენებში.
Московские клубы в них участие не принимали.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა რაშიდ ნურგალიევმა კვირას მომხდარ არეულობაში ბრალი მემარცხენე ექსტრემისტებს დასდო, მაგრამ ადგილზე გადაღებულ ფოტოებზე ნათლად ჩანს, რომ ზოგიერთი მონაწილე ხელს წევს და ნაცისტურ სალამს იძლევა. დემონსტრანტები იმ გამვლელებსაც ესხმოდნენ თავს, ვისაც არასლავური გარეგნობა ჰქონდა. სუმცირე 5 კავკასიელ კაცს სახეში ურდღეს. Пирасуе Москвавидан мовида информация, ром тавдасмелта сва жгупс киргизи кацис сицоцхле мсвербла. Интерфаксис танахмат дагопули 37 წლის Алишер Шамшиеви иго. Мас даахлобит 15 ахалгазрда даесха тавс гавцлебули вараудит тавдасма этникур ниадакзе мохта. Твитмхилвалта ткмит Шамшиеви жер мхецурат цемес, шемдеки данит миагенес сасикдило чрилобеби. Асет фонзе квирас Москвоши сва акцияц гаимарта. Оппозициям конституциис дге агнишна. Оппозициис лидерма Гари Каспарова канацхада ром ультранационалистта мир чаденили заладоба мтавробиствис гартхилеба онда гахтес.
Есть, наверное, понимание и у власти, что...
Тавробас албат эсмис, ром шуидобиян арад заладобрив митингептан гаутавебел брдзолас сикетемде армии вгавард. Ахлаким нахет рахтеба, роцам намдюлим гелвареба, масобриви ареулоба да погромеби ицгеба. Миндам джеродес, ром русетис мтавробас саги азри гарко уцилад майн шерча.
Какой-то здравый смысл все-таки у власти российской остался?
Кари Каспарович, мы дослушали до сюжета, который мы целыми асатиан мы можем задать, что студия Шубрундебит, чем ты этот кахло, радио тасу любит. Пили си студия Шубрундебит, журналист Зуят Коридзе, арис счет на стумре. Ако телефонис номер шегасенеб, цхрасот хмуздаро, сама создашуиде шегазде, дарик от чарт, от конца уберши. Медии смс гасоебс, даган схоебс, мидеро мы убрунем, агра манам, де рахан сюжет из болос, ситко мойдана. Туй хорац гаптхилеба, имасан дакавширебит, ро кучаши вткват кавкасиелები ну гахвалт, имторо шелеба сашиши иqos. Сулай акрац
сва састумроши цхоробдит, ага магалитат чем састумроши, ме сада цхоробди, ик мсгавси рекомендация ар моуциат, маграм ай меоре састумроши измеодов, сада цгупи сва цэвреби цхоробден, ик магалитат администраторма гаптхила, ром гтхот ром хами саатэпши ар гахвидет кучаши, тумца амас саткмунда хэли ар шеушлия, ро гавс ликовит да ай эс саптхе разац рац мере чон меоре дгэс нахэ телевизорши асе шецамчтеви ар арис раткма унда эс талга уцпат შეიძლება агурдэс хомэ хва элементарული технологиис амбавия тумцага ик конкретулат райме гамосвлеби тундац имис гамо ром кучаши картулау цаубробдит ан შეიძლება сахезэц вигацас гэткобода зокс метта зокс сакнабдат ро ეს საშინელი ტერმინი რო ვიხმაროთ კავკასიური ნაციონალობისა ვიყავით, მაგრამ ამას არანაირი
თავს დაძაბულად არ გზნობდით ხო რაღაცნაირად?
არა, ამის გამო ნამდვილად არა. თუმცა აი ის სიუჟეტი, რომელიც ახლაც მოვისმინეთ და როგორც გავრცელდა ის, აი რატო დავიწყოთ ამ საუბარი და ეს ალბათ ქართული და რუსული მედიის მსგავსებასაც ადასტურებს. ეს იყო კონკრეტული დანაშაული, კონკრეტული საქმის გარჩევა. ჩხუბი, რომელიც დამთავრდა ერთი მოქალაქის სიკვდილით და იქ ცნობილი იყო ვინ იყო მკვლელი, ამ მკვლელობაში ეჭვმიტანელი, იგი დააკავეს, მიდის სასამართლო, წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯეს, მიდის გამოძიება და ამ დროს იწყება არეულობა და ამ არეულობის მთავარი სლოგანი არის, რომ კავკასიელები გვებრძვია. აი ეს შეიძლება პოლიტიკურმა ძალებმა გამოიყენონ იარაღად, პოლიტიკურმა ძალებმა თქვან, რომ აი გააღვიონ ეს ფაშისტური განწყობები, რასისტული განწყობები, მაგრამ ეს არ უნდა გააკეთოს მედია. იმიტომ რომ მედია მიჩი ძალიან კონკრეტულად, რომ ამ დამნაშავეს ყავს, დანაშაულს ყავს ორი სუბიექტი, ხო, დამნაშავე და მსხვერპლი. როგორც კი ქართულმა მედიამ გააშუქა ეს ისტორია, მე შაბათს აღამოს უყურებდი რუსთავ იორზე პირდაპირ ჩართონ იყო პოსკრიპტუმში. იგივე, ზუსტად იგივე ტერმინოლოგია არსებობდა და ზუსტად იგივე ქსენოფობიური განწყობა. აი რუსები ვერ გვიტანენ კავკასიელებს, კავკასიელები, კავკასიელები. აი იყო საუბარი ერთ კონკრეტულ დანაშაულზე. აი როგორც კი მოხდება მისი განზოგადება და ეს ახასიათებს ზუსტად, რავი, შეიძლება მუდმივად სადავო იყოს ამას და ჩვენც აქ ჟურნალისტებს ვხედავთ აგედა, შეგვიძლია ვიკამათოთ, ან შეგვიძლია მთელი კონფერენცია მოვაწყოთ და მაინც ვიკამათოთ ამაზე, რომ აი ესეთი ტიპის განზოგადებებით იქნება ზუსტად სტერიოტიპები, რომელიც ანგრევს მეორე საზოგადოებას. და ეს არის დამახასიათებელი ორივე მედიისთვის, სამწუხაროდ განსაკუთრებით ორივე ქვეყნის ელექტრონული მედიისთვის.
მოდი მსმენელით ჩართოთ საუბარში, შეგახსენებთ ზვიად ქორიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილომშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
ესმე. მადლობა, როდესაც უნდოდაც ლუშკოვის კომპრომატების გაშიფება, მაშინ მოახერხა რუსულმა მედიამ და ძალიან კარგად გააშუქა ყველაფერი. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ მუშაობს დაწყვეტი ტელევიზიები, თუმცა მე ვიტყვი რომ კულტურაზე უცხერი ხოლმე ისეთ გადაცემას ამას სხვადასხვა აზრს ხედავ ალბათ 1001 ხელ ხდება ესეთი რამე თუმცა მე მაინც მაინტერესებს საქართველოში თქვენ როგორ გონიათ როდესაც ვამბობთ რომ სხვაგან არის დარეგისტრირებული რეგისტრაცია ამ კომპანიებს ან ტერიტორიები სხვაგან სხვა ქვეყნებში ხდება რა ოფშორებს გულისხმობ თქვენ ეჭვი არა გაქვს მაგალითად მე მაქვს ეჭვი და აი ამ ბერმო ქალაქის რომ ვიღათა ქართველი ყოფილი მარჩინოს ან იყოს ამის უკან ეს ერთი და
ყოფილი არა შეიძლება მოქმედიც
ბატონო
შეიძლება მოქმედიც
ან მოქმედზე ვერ გეტყვით
მე აბა ყოფილზე რატო ამბობთ
და ერთი შეკითხვა თმინდა ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომც გაიხსნას ტელევიზიები ანუ რომ იყოს ყველაფერი გამჭვირვალე არ გეჩვენებათ რომ მაინც ყველაფერი გაკეთდება რომ რაღაცნაირად მაუწყებლობა ჩაითვლოს ყოველ შემთხვევაში შიდა ფაქტი ხდება ესეთი რამე რომელსაც ისეთ რაღაცას ამბობ რასაც სარკოს მედვედევის შეთანხმება ქვია ეს არ არის საშიში ეს უკვე შეიძლება ხმამაღლა იყოს მაუწყებლობა იხშობა იმიტომ რომ ანტიშირგლი ვიღაცას რაღაცა ტერიტორიას დაპყრობია. აი ესეც სახიფათო მომენტია. ამას ეშველებ არა მე ძალიან
მოკლედ ახალგაზრდა.
ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
მადლობა რომ დარგეთ. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საშუალებას მოგცემთ
ბატონო. იმას პირველ ნაწილს რაც შეეხება, რომ როცა დაჭერდა მედიას ლუშკოვის კომპრომატები ძალიან კარგად გააშუქა. პრობლემა ზუსტად ეს არის, ლუშკოვის კომპრომატები მაშინ გააშუქა მედიამ, როდესაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო პრეზიდენტმა. და არა მთელი ამ 20 წლის მანძილზე, როცა ლუშკოვი იყო პრაქტიკულად მოსკოვის ფეოდალი, ხო? იქ მის გარეშე აგური არ დაიდებოდა და შუქნიშანი არ გაკეთდებოდა. ეს ყველაფერი ეს მისი ოჩინა იყო, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, როდესაც მედია ელოდება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და როდესაც იგი აშუქებს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების თანახმად, ეს არის ზუსტად კონტროლირებადი მედია და ეს არის ცენზურა. რა შეეხება გამჭვირვალეობის თემას, რომელზეც ჯგუფი ჟურნალისტების, იურისტების და სამოქალაქო სექტორის საქართველოში ბოლო ხანებში საუბრობს, ეს არ არის საკმარისი პირობა იმისათვის, რომ მედიის მდგომარეობა გაჯანსაღდეს, მაგრამ ეს არის აუცილებელი პირობა. იმისათვის რომ გასაგები იყოს მართლა რეალურად ვინ არის იმ ტელეკომპანიების მფლობელები, ლიცენზიანტი მაუწყებლების მფლობელები, არიან ეს თუ არა, როგორც ეჭვი გამოთქვა ქალბატონმა, ყოფილი წარმომადგენლები ჩვენი ხელისუფლების, ყოფილი ჩინოვნიკები თუ არიან ეს დღეს მოქმედი ჩინოვნიკები. და ამის მერე აუცილებელია ზუსტად საუბარი იმაზე, რომ უბრალოდ ამასთან ერთად რომ ფინანსური გამჭვირვალობის მექანიზმებიც უნდა გაჩნდეს, გავიგოთ საიდან მოდის ფული მედიაში, არ მხოლოდ ის ვინ არის მესაკუთრე, არამედ ფული საიდან მოდის მედიაში, იმიტომ რომ ამ ფულის წარმომავლობაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. არის ეს ფული ოლიგარქიული, არის ეს ფული უცხოური ინვესტიცია, არის შიდა ინვესტიცია, არის ეს ფული ბიუჯეტიდან წამოსული თანხები თუ არის ვიღაცის ჯიბის ფული, რომელიც ისეთი კეთილია, რომ შეუძლია შეინახოს აბსოლუტურად წამგებიანი ტელევიზიები. დღეს საქართველოში ისევე როგორც რუსეთში ყველა ტელევიზია არის წამგებიანი. აი ეს არის რაღაც უცნაური მსგავსება. მსგავსება არის ის, რომ მაგალითად თუ საქართველოში ასე გაურკვეველი კომპანიები, რომლებიც არიან რეგისტრირებული ოფშორულ ზონებში, ფლობენ ამ ტელევიზიებს, ხო, ზოგი ვირჯინიის კუნძულებიდან, ზოგი მარშალის კუნძულებიდან. არის უცნაური ამბავი, რომ რუსეთში მთელ მედიას, ელექტრონულ მედიას ფლობს გაზპრომ მედია. თითქოს უნდა ვიეჭოთ, რომ ეს არის სახელმწიფო კომპანია, ხო, იმიტომ რომ გაზპრომის დაფუძნებულია. გაზპრომ მედიაც ოფშორულ ზონაშია დარეგისტრირებული. იქაც იგივე პრობლემა აქვს სოციალური რეკლამისა. ანუ ბიუჯეტიდან წამოსული ფულებისა, სუბსიდიებისა, რომელიც მოდის მედიიდან. და აი ეს ყველაფერი არის მაჩვენებელი იმის, რომ დღეს ხელისუფლებას აქვს ბოლომდე აღებული კონტროლი ელექტრონულ მედიაზე და ამით საზოგადოება კარგავს აი მთავარ პარტნიორს და უბრალოდ ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია მოვისმინე მე, რომ შემოვიდი სტუდიაში, როდესაც ნინო კითხულობდა ნიუსებს დღეს რა ხდება იტალიაში, სადაც საზოგადოებამ ზუსტად მიაღწია იმას, რომ აი ეს თავის ტკივილი ევროპისა შეიძლება გადაწყვიტოს დღეს. გადაწყვიტოს, იმით რომ ბერლუსკონი წავიდეს და შეიძლება ეს იყოს რაღაც დიდი დრაკონი, რომელიც აზის ევროპის კონტინენტზე ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყნის მედიას თავზე და აძლევს მაგალითს არა მხოლოდ რუსეთს და საქართველოს შეიძლება მედია ასე მარტო და საზოგადოება ასე მარტო, არამედ სხვა ევროპულ ქვეყნებსაც, ეს ცუდი მაგალითია და ამ შემთხვევაში შეიძლება მედია დაუბრუნდეს უკვე საზოგადოებას.
სვიათ კორიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ოპტიმიストური განცხადებით დავასრულეთ საუბარი და დაგვრჩა ერთი ოდე წუთი, რომ მედიის სხვა ფორმა გაზეთები მიმოიხილოს. ინო მოკლედ გითხეს მაინც რა ზეწერი.
ძალიან მოკლედ. ალია ორშაბათს გვიანღამით სოსორობაკიძეს თავს დაესხნენ, რა საკითხის გასარკვევად აპირებდა სააკაშვილთან შეხვედრასო რობაკიძე გაზეთს უყვება რომ მას კეკელიძის ქუჩაზე დაესხნენ თავს და სცემეს. ალიაშივე წაიკითხავთ ხელისუფლება იანვრიდან სურსათის მაღაზიებს დახურავს მონოპოლის ახალი სქემის ექსკლუზიური დეტალები. ნანიბროგვაძე თბილისში პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ იმყოფება, მოსკოვში ჩაშლილი კონცერტის გაუხმაურებელი დეტალები. ამ ყველაფერზე ალიაში გაზეთი რეზონანსი ნაგვის გატანა სამლარად კაცზე დასუფთავების განსახადის გაორმაგებას აპირებენო. ახალგორი ცხინვალის ახალი სამხედრო გზა აგვისტოსთვის იქნება მზადო. რეზონანსშივე ახალი თაობა ბაინდურაშვილმა დეპუტატების მეუღლეებს ცხოვრება გაუადვილა, რას ნიშნავს ახალი ეკონომიკური კურსი. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა რატომ დაყრუდ დაბრმავდნენ თბილისის მერის ხელმძღვანელები? მართლა იყიდა სააკაშვილმა გაჩეჩილაძე. ამ თემაზე დღეს არაერთი გაზეთი წერს და გაზეთი 24 საათი საშემოდგომო სესიის ბოლო კვირა დახმარება შესაძლოა გაიზარდოს საუბარი საერთაშორისო დახმარებაზე საქართველოსთვის.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ მოკლედ რაზე წერენ ის თუ რაზე წერენ ქართული გაზეთები. ბოლო ერთ საათს განმავლობაში თქვენის მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამაზე დღეს დილით ნიკონ ერგაძე უძღვებოდი ამ გადაცემას. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.